Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Hvis corona bliver den katalysator, der for alvor booster de offentlige investeringer, ja, så er det måske mere aktuelt end nogensinde at kigge på de grønne aktier. Vi kigger på sagen i dag og får dagens panel til at komme op med et par mulige bud på, hvor man kan sende pengene hen, hvis man altså er til det grønne. Godmorgen og velkommen til dig, Michael Bak.
Tak.
Dagens gæst her i Millionærklubben, direktør i Dansk Aktionærforening, og I er jo lige præcis på gaden med en helt ny analyse omkring grøn omstilling og de aktier, som måske ligger inde i det felt. Den kan man læse på jeres hjemmeside, og du har sørget for, at der er blevet lukket op for den, ja. Så vores lytter også kan gå ind og kigge på den hjemmeside, der hedder shareholders.dk, og ellers så kommer den i jeres magasin, der hedder Aktionæren. Michael, inden vi lige hopper i den der grønne boks, så lad mig høre lidt om, hvordan det spiller af over hos Dansk Aktionærforening. Det har været ret særligt år, må man sige. Hvordan er stemningen blandt jeres medlemmer og blandt aktionærerne i Danmark i det hele taget?
Altså, jeg tror, det er en blandet stemning. Jeg tror, på, hvis man ser på kurserne på aktiemarkedet, så er vores medlemmer glade. Vores undersøgelser har vist, at de har handlet fornuftigt. De har brugt faktisk krisen til at købe op mange af dem. Og det er vi sådan set glade for det var noget af det, vi havde anbefalet dem, at holde lidt krudt tørt. Men det er klart, jeg tror, at de som alle andre mennesker også er en smule bekymrede og tænker, at sigtbarheden, som vi kalder den, fortsat er lav.
Men vi ser også, i hvert fald i udlandet, måske særligt i USA, der er kommet et hav af nye investorer til særligt de unge har kastet sig over det her med aktieinvestering. Jeg ved ikke, om det er, fordi de sidder og keder sig derhjemme, eller de kan spille på net, eller hvad ved jeg, et eller andet er altså sket. Ser I den tendens også hjemme i Danmark?
Det gør vi bestemt. Altså, det er en tid, og det har undersøgelserne også vist senest i sidste uge fra VP, at der er enormt mange, der handler. Det er op med 40% fra sidste år, så man kan forstå. Og det er, så vi ser både unge, men også ældre handler mere. Og vi har i øvrigt også både selv spurgt vores egne medlemmer, men også ser udenlandske analyser, der bekræfter det. Og det skyldes blandt andet, at folk har fået mere tid, men også, at de måske i forvejen var klar på, at de skulle til at tage sig af deres penge og deres egne investeringer.
Og hvad er jeres rolle i den forbindelse? Altså, hvordan kan I hjælpe de her nye investorer?
Jamen altså først og fremmest, så er vi jo et sted, hvor vi både taler de aktionærerne eller bredt investorer stemme, men også et sted, hvor man kan hente uafhængige analyser og information. Så hvis vi skal spille en rolle der, det skal vi over for de unge også, så handler det jo om, at de skal uddannes, de skal klædes på, og de må godt sætte tempoet lidt ned. Altså det er ikke et spørgsmål om at handle meget, men om at handle rigtigt.
Jeg får faktisk det indtryk, Michael, hvis man kigger i hvert fald i udlandet, at de er måske sådan temmelig meget mere risikovillig end os, der er oppe i årene og har prøvet det her ganske mange gange. Ja. Hvordan kan I sørge for, at de kommer ind på markedet på en god og tryg måde, så de lige præcis ikke brænder fingrene alt for meget?
Altså, jeg tror, at en tid, hvor vi lever som nu, hvor der er fremgang i markedet, så er det noget med, at man skal ud og prøve at lære markedet på egen krop. Og det er klart, at hvis man er 20 år og kun har set fremgang de sidste 6 måneder, så tror man, at man kan gå på vandet. Vi kan prøve på at tage dem i skole, og vi kan prøve på at undervise dem. De kan forhåbentlig få læst nogle af vores magasiner og analyser osv., men når det kommer til stykket, så skal du også, de skal også prøve at prøve aktiemarkedet på egen hånd. Det, vi kan gøre ved dem, det er, at vi kan tage dem i skole, og vi kan lære dem at sprede deres investeringer, sørge for, at de tab, de eventuelt møder, kun bliver på en del af deres portefølje.
I USA der har vi set også nye handelsplatforme komme til verden i forbindelse med, at der er rigtig mange unge, der kaster sig over det her investeringsfelt. Platforme, som jo altså også her for nylig er blevet hacket, i hvert fald Robin Hood er blevet hacket, og der er rigtig mange unge mennesker, som lige pludselig har fået deres data kompromitteret inde på den der platform. Ser du også den tendens her, Michael, at der er nye platforme, der kommer til Danmark, og som måske er lidt mere usikre end de gode gamle bankplatforme?
Ikke umiddelbart. Altså, jeg ser ikke, at vores danske marked, og heldigvis for det, er det, vi plejer at kalde aktionærdemokrati. Altså, jeg ser stadigvæk, at vi har et dansk marked, som er vel reguleret. Holder man sig herhjemme, så har vi nogle uafhængige platforme, vi har nogle banker. Så min oplevelse er, at vi i det danske marked er godt med. Men det er klart, at hvis man får lyst til at handle i udlandet, så er der nogle steder, hvor man kan gamble. Men vi prøver at adskille spekulation, det med at handle kortsigtet, og så i forhold til investering. Og investering, det er det, der ligesom er vores mantra, og det gælder også for de unge. Så vores opgave, også med aktørerne i Danmark, det er jo at sørge for, at vi har en god regulering også.
Mm. Dansk Aktionærforening er altså med os her i studiet. Michael Bak, der er direktør hos dem. Han er hos os, så vi skal tale om grønne aktier. Velkommen til endnu en gang, Michael. Velkommen også til dig, Lars Persson.
Tak skal du have.
Dejligt at have dig tilbage fra ferie. Jeg tænker, at du har siddet der på divaneseren og tænkt store tanker. Hvad dukkede op i dit hoved, når du skal kigge på markedet sådan ud?
Ja, jeg tænkte heldigvis ikke så mange tanker, fordi nogle gange så kan man blive mere forvirret af sig selv. Nej, jeg gik og kiggede på markedet, og torsdag må man jo sige, der fik man da ondt i maven, fordi der faldt vi så meget, så at der kom salgssignaler rundt omkring. Men fredag bliver det nivelleret ud, og det er derfor, man nogle gange skal lige spise brød til, som Michael også er inde på, fordi at man kunne godt have fået ondt i maven torsdag og tænkte, gud, nu skal jeg sælge, fordi teknisk analyse, der var i hvert fald flere modeller, der gik i salg, men mange af dem var jo på ugebasis, så vi skal jo ligesom lade ugen blive færdig, og heldigvis var det en god fredag, og det er også derfor, jeg nogle gange bliver gjort til grin herinde, at du handler kun om fredagen.
Det kan min, Lars.
Ja, men det ved jeg godt. Men her til morgen er vi heldigvis fyr og flamme, flere europæiske markeder op med omkring 0,8-0,6 fra morgenstunden af. Og ude i Asien var der også god stemning, så der er positiv stemning på trods af rod i Brexit og kaos i præsidentvalget. Så det er vi lidt ligeglade med. Så vi kører lidt videre, også investorer, og nogle af aktierne er jo også bare bullerede derudad, så man står jo og måber lidt og tænker, det har jeg aldrig set før, men vi må bare med på vognen, og det er nok lidt det, der skaber den her stemning i øjeblikket.
Ja, det er jo, altså, vi har snakket om det mange gange, men det er jo lidt besynderligt, fordi der er jo altså også øget restriktioner i forhold til corona rundt omkring i Europa, der bliver lukket mere og mere ned, og alligevel så ser det altså ud til, Lars Persson og investorerne, de sådan set, de har vendt sig til det her corona, og de handler sådan set bare videre. I hvert fald er der ikke nogen, der ser ud til at være bange her til morgen.
Nej, men, og så alligevel så kan vi jo så se, at de her årsregnskaber eller kvartalsregnskaber, der er tækket ind, der er nogen, der er tækket ind lidt for tidligt, blandt andet Saab, som jeg så har lavet en analyse af til Euroinvestor, så dem kan man godt slette lidt af. Det er jo sådan lidt ærgerligt, når man nogle gange tror, at...
Ja, du troede, du kom med regnskab på onsdag.
Ja, netop, og så er de kommet her til morgen. Fin ordrebeholdning egentlig over stor ordreindgang, fordi at... Ja, vi talte lidt om det. Svenskerne er faktisk lidt bange for russerne, og har faktisk lige startet to nye kaserner op. En i Farlund, den sidste kan jeg så ikke huske, og på Gotland har man igen også etableret et militær forband, fordi man ligesom er lidt bange for russerne, hvor det har vi nok ikke opdaget endnu, men det kommer jo nok på et tidspunkt, at vi også bliver lidt bange for dem og skal opruste. Men det, der bare er ærgerligt for, kan man sige, for Saab, det er, at det går den forkerte vej med overskud i hvert fald. Det bliver halveret. Og det er simpelthen flydivisionen, der drilles lidt, og hele aerospace-divisionen, der er blevet drillet af corona, fordi at man simpelthen hele det her almindelige trafik med fly, det har man lagt lidt ned, og det kan de egentlig godt mærke hos Saab, så de har nedjusteret deres forventninger også til den division. Og jeg var faktisk lidt skeptisk, og det kan man så læse i min analyse i dag på Euroinvestor lidt senere, fordi at Saab er gået i salg her for fire uger siden, så jeg ville egentlig gerne have set regnskabet. Det er så set nu. Det ser ikke godt ud, og aktien falder 8%, det er lidt kedeligt. Vi står så i den anden situation, hvor vi godt ved, at der er nogle lande, der skal opruste. For det første har USA bedt alle NATO-lande om at komme op på de der 2%, eller 2,5%, eller hvor meget det nu er, vi engang lovede, da vi lagde musketeriet på den her Atlanterhavstraktat. Og omvendt så er der jo nogle... uafhængige lande, der specielt Sverige, der hele tiden oplever krænkelser i luftrummet.
Og der er krænkelser over
det. Ja, men det er et godt ord i øjeblikket. Det,
ja,
det må være 2020 eller 2019, hvor det nu har været. Så det ser ikke så godt ud. Så den falder.
Og Sverige er altså også ude at sige, at de skal opjustere. Det er altså også med 40%, så vidt jeg så, Lars Persson. Så der skal jo altså lige noget kram ind på hylderne der.
Det skal der.
Og de har jo selvfølgelig ikke lige nogen NATO-venner, de sådan kan ringe til, hvis det går helt galt. Det er måske meget færre, de prøve at ja, gøre et eller andet i forhold til de der russere, som ser ud til måske at kunne være en trussel.
En trussel.
Ja, Persson, du var ved at sige.
Ja, og et andet selskab, der også kom her til morgen, det var Note faktisk, som vi jo haft, hvad hedder de nu?
Thomas Tang fra Medium Invest.
Nemlig, ja, talt om. Og de er også en lille smule ramt deres tredje kvartalsregnskab. Der rammer de kun 433 millioner i omsætning mod 434 sidste år, men det der sker, det er, at deres gevinstmarginal fra sidste kvartal, den falder faktisk fra 12 til 11, og mens de holder lige deres drift- eller vinstmarginal, den falder faktisk også til 7,8, så det er lidt sværere, og det siger investorerne også, det kom lidt bag på os, så aktien falder med 3%. Ser vi på aktien over det sidste stykke tid, så har det jo også været en af dem, der har klaret sig godt, altså i efter vi lige fik udbruddet og det hele kom op og køre igen, så var det jo en af dem, der også tog en fin rebound, kom ned fra under, hvad den var, 25, og blev handlet i slut august i 70, og nu bliver den så handlet i 58. Så der bliver sådan hård kontant afregning. Vi har set nogle opjusteringer, der har været nogle gode historier for selskaber rundt omkring, men dem, der rammer ved siden af, eller slet ikke lige når lige derhen af, hvor markedsdeltagerne havde håbet, de får nogle drøje hug, så det bliver nok en hård, kan man sige, kvartalsregnskabssæson, vi går i møde, at vi kan godt få nogle mavepuster som investorer, og så derfor så skal allerede nu sætte os hjem foran skærmen og gå vores portefølje igennem med en tætte kam og sige, jamen hvad gør jeg så? Er det fordi, der kun er lige det her enkelte kvartal, eller er det sådan noget større overordnet? Og det er det, man som investor skal sætte sig ned og tænke over nu her, det næste stykke tid. Er det sådan bare kortvarig lille gren i hjulet, der gør, eller er det egentlig hjulet, der fordi det er en kæmpe kæp, der gør, at det står helt stille, ikke? Så det,
men Persson, samtidig så ser vi jo også masser af opjusteringer, i hvert fald har haft set det indtil videre. Masser af selskaber, der er kommet ud og sagt, det går faktisk bedre, og jeg ved godt, at det var fordi, de startede med at sige, at det ville komme til at gå rigtig, rigtig slemt,
yes.
Og nu går det bare en lille smule bedre, men ja. Ikke desto mindre, det skal vi vel også tage med i den regning?
Og det gør vi jo bestemt også, det kan vi jo se på hele transportsektoren blandt andet, og alle de her platforme rundt omkring, som teknologier, der er dukket op, som så oplever øget vækst. Altså. Men alligevel så er investorerne jo ret kritiske. Vi så blandt andet Storytel, der fik flere brugere sidste måned, og alligevel så er aktien jo ikke sådan rigtig eksploderet. Nu har jeg den selv, så det er jo derfor, jeg sådan går og lægger rigtig meget mærke til den, men det er jo det, der er casen nu. Nu alle de her platforme, de fik rigtig mange kunder i foråret, men hvordan er væksten så her i anden kvartal? Og der er nok nogen, der måske kommer til at skuffe en lille smule, eller hvor markedsdeltagerne siger, nå, er væksten ikke voldsommere? Jamen, så synes vi ikke, det er så sjovt, eller så kan det godt være, at I kan blive fanget af nogle andre konkurrenter. Så det bliver ret spændende at følge.
Michael Bak, hvordan læser I stemningen på aktiemarkedet over hos Dansk Aktionærforening lige for tiden?
Altså vores medlemmer har også selv i en survey fortalt, at de troede på fremgang her i anden halvår. Det må man sige, de har fået ret i. Mm. Så i virkeligheden læser vi det vel sådan, at det ser ud som om, at der er fremgang og spore. Men vi siger også til vores medlemmer, at det er godt nok at ligesom holde fokus på, eller et øje på vejen stadigvæk, fordi at der kommer... Altså, der vil komme bump, og der vil komme bump igen, som Persson også siger, på udvalgte aktier. Så jeg tror i virkeligheden, det der med at kigge ned på sin portefølje og lige se, at den er den justeret rigtigt, det er nok det allerbedste råd, man kan give. Men omvendt ved vi jo også, at alternativ til aktier er ikke rigtigt at finde derud. Mm. Så vi siger ikke, at folk skal gå kontant til eksempel. Så på den måde er vi jo sådan set lige på aktiemarkedets vedkommende, okay, fortrøstningsfuld.
Styr på risikoen, det må være nøgleordet også i disse tider. Lars Persson, ellers så lukker vi jo op for en uge, hvor der er et hav af svenske regnskaber. Ikke så mange danske endnu. Vi venter lige en uges tid mere på det. Men der kommer faktisk ret mange svenske, også af de store selskaber, som ligger tal på banen. Husqvarna, Swedbank, Assa Abloyd, Ericsson, Holmen og mange, mange flere. Mm. Hvad kommer du til at holde øje med sådan en uge her?
Jamen, ja, det er helt klart, kommer til at se, hvordan de svenske selskaber har klaret sig, fordi det er jo også en god pendant. Det er jo et af vores største eksportmarkeder. Sverige, Norge, eller Sverige, Tyskland og USA er jo vigtige handelspartnere. Selvfølgelig kigger man på, og hvor er det, de siger, de har problemer. Så jeg synes, det giver et meget godt vink med en vognstang rundt omkring, hvad det er, de går og tumler med. Og så kan der jo komme nogle fantastiske overraskelser. Og vi ser jo blandt andet her til morgen, Saab lige kommer et par dage før, Så vi må også kridte skoen og sige, jamen det der jo nogle gange sker nu her, det er jo, at selskaberne har jo den forpligtelse, at de skal jo fortælle markedet lige så snart de ved noget, og sende det afsted. Og så der kan jo godt være, at der kommer nogle regnskaber nogle dage før. Så altså, det er op med ærmerne, og så holde øje med nyhedsflådet, der tækker ind de her næste par dage. En af dem, som jeg også holdt øje med, som jeg egentlig godt rigtig kunne have tænkt mig at investere i, men jeg ikke rigtig har fået tid til, det er Schibsted, som den her gamle avis. Men ud over det, så har de jo også en masse platforme, hvor de har en masse spændende ting. Man kan bare google Schibsted og så se, hvad det er, de egentlig også ligger og arbejder med. Og der var jo, de havde ikke rigtig styr på, at de var blevet hacket her i sidste uge. Og det giver os andre, som ikke har fået købt aktien, en gylden mulighed, fordi at nu vil aktien, forventer jeg, at i hvert fald vil falde, eller i hvert fald sætte sig lidt, og nogen vil stille spørgsmålstegn med, har de helt lidt styr på det? Og det skal de så sidde og rode med de næste måneds tid til halvanden, måske til hele år. Og så derfor skal man holde øje med, synes jeg, med Schibsted, hvad de kommer ud og fortæller omkring de her problemer. Vi så det jo blandt andet med Mærsk, da de blev hacket, aktien styrtdykket, og i dag, jamen, der er den jo op over de 10.000 og buller derudad og har godt kundeinflow, og det er ikke dem, der bliver hacket, det er nogle andre konkurrenter. Så man skal jo skrive i en lille sorte bog, hvis der er nogle aktier, man gerne vil have, og så får man de her muligheder desværre på en lidt kedelig baggrund, jo, at nogen bliver hacket. Vi hørte jo selv om Robin Hood, hvis man vil ind i nogle af de her platform også, så man skal holde øje med, jamen, hvem er der lige misser toget eller bliver ødelagt sådan på kort sigt, og selvfølgelig må så stramme op. Vi så også ISS, nu stiger ISS af så mange andre grunde, men ISS blev jo også hacket, Demand blev hacket, så når der kommer de der, så får vi en gylden mulighed som investor til at sige, det er en af de aktier, jeg har gået og drømt om, som jeg ikke fik ind på bænken eller ind i porteføljen, og nu sætter jeg den på bænken, og når de så melder ud om, at jamen, hvad kostede os, og nu har vi fået styr på det, så kan man måske begynde at købe ind i den. Så
buy the dips, Lars Persson, yes, det er sådan set always det, du står og siger, det, men på en eller anden måde, så må du jo plukke ud nogle særlige steder, altså man kan vel ikke bare købe hvad som helst.
Nej, det er jo klart, du skal jo selvfølgelig også, det skal jo passe ind i din portefølje, så du lige pludselig ikke ligger med 10 medicinalselskaber, der er blevet hacket, eller 10 banker, som er blevet hacket, eller hvad det nu kunne være. Så man skal jo selvfølgelig diversificere sin portefølje på en eller anden måde, men tro mig, det her, det er jo det nye sort, der også er kommet. Det er, at vi flere og flere angreb på de her platforme vil vi se i fremtiden.
Jeg vil nu påstå, at det nye sort, det er grønt, Lars Persson, og det skal det nemlig handle om. Nu vi skal tale om grøn omstilling og de aktier, som det er interessant at investere i den forbindelse. Du kan være med, som altid, kære lytter, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du sender en sms og starter den med at skrive MIO, og så er altså afsted til 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.
Det er nu konsekvent billigere at generere elektricitet via solenergi frem for kul og naturgas. Ja, sådan lød det fra det internationale energiagentur i den forgangne uge. Og det giver os altså mulighed for at kigge på, om der er nogle særlige selskaber, man skal smide penge efter, hvis man er investor. Og det er selvfølgelig ikke kun sol, det handler om, Michael Bach. Det kunne også sagtens være vind, genbrug, computerchips eller dele til biler, som er de felter, I favner, i hvert fald i den analyse, I har i aktionærerne, som ligger over på shareholders.dk. Michael, du har taget et par selskaber med til os. Lad os kaste os ud i det. Hvad er det for nogle selskaber, der er interessante at kigge på, hvis man vil være grøn investor?
Jamen altså, det er jo en af vores analytikere, Henrik Ekman, der har skrevet en glimrende analyse, der tager os med rundt, og i virkeligheden giver de private investorer et overblik over alle de alternativer til traditionel Vestas, Ørsted, men i virkeligheden også andre producenter. Og en af dem, som jeg har taget med, som han peger på, det er et gammelt industriselskab, hollandsk Signify, tidligere Philips, som i 2016 blev udskilt fra Philips, og et selskab, som i den grad, kan man sige, satte sig på det bæredygtige. De er gået fra de her gamle glødepærer, som vi kender, til LED-belysning, som i dag udgør 80% af deres, kan man sige, årlige omsætning, og er en billig klimaaktie, altså en price-earning på 12,5 er relativt billig. Det er en udbytteaktie, nogen vil måske sige, at det er en lidt kedelig aktie, fordi den har ligget lidt stille i de sidste par år, men Det, der måske er vigtigt at sige i den sammenhæng, er, at den er op 46% siden, ja, siden juli, altså de sidste 3 måneder. Så det er på en eller anden måde tilsyneladende en aktie, som har et momentum. Og det har den selvfølgelig, fordi den også, altså at Philips også satser på, eller Signify, satser på det her smart city og altså software, fordi det er i virkeligheden det, der er deres vækstpotentiale, som jeg og Henrik Ekman ser det. Altså det er ikke i sig selv at producere pærer, men at man gør det intelligent, man gør det med en softwareløsning. Og det er det, man som investor tror jeg skal satse på her, at de lykkes med.
Signify, den handler i Amsterdam, og den handler under navnet Light, meget apropos. Mm. Og de laver altså, som du siger, lys.
Ja, de laver altså LED-belysning. Vi kan gå ud og købe de her voldsomt dyre pærer, som er derude, og det er dem, de i virkeligheden har satset på. De tjener ikke så mange penge på dem i dag, som de gjorde på de gamle, og det er en af de ting, som de nu arbejder på at hæve. Så det er et klassisk industriselskab, i virkeligheden et ret lille et. Børsnoteret, at børsværdien er kun 31 milliarder. Nu kan vi se på en anden en, som er langt større. Så det er et lille, i princippet, europæisk selskab med noget, vi kender. Vi kender rigtig godt alle sammen. Så det er noget, der i virkeligheden påvirker os, hver gang vi tænder og slukker lyset. Noget, vi kan se på. Som jeg ser det, en relativt konservativ eksponering imod den grønne bølge.
Lars Persson har taget en kurve frem på sin skærm, og det kan være, at vi kan få den op, så lytterne også kan følge med på den. Jeg kigger ud på Josefine og ser, om hun smider den op. Det ser sådan ud, at hun arbejder på sagen. Persson, hvordan ser den ud sådan kursmæssigt?
Jamen, som Michael siger, så er den jo bare gået af stig af sted, og specielt her på det sidste måneds tid til halvanden, ikke? Så er den jo bullet op i juli måned, lå den jo lige omkring en 23, 24, 25 stykker, alt efter lige hvilken måned eller uge man kigger, og nu ligger den så 36, så det er jo et tog, der kører der ud af, og selvfølgelig er det jo en mulighed, fordi at hvis man kan få skruet prisen op, det der er udfordringen, det var, at vi skiftede de der pærer lidt oftere i gamle dage, og nu holder de lidt længere, så prisen skal jo nok være en anden, så er der kommet sådan lidt konkurrence på markedet, og så er der også spørgsmålet, vil forbrugeren nu alligevel købe den der AA-pærer til 100 kroner, eller vil man bare købe en E-pærer til de der 25, så det er vel egentlig casen, hvor grønt man i virkeligheden er, men det er jo også ligesom det der med fødevarene, det gik noget tid før vi ligesom fattede det og tog det til os, og det er måske også det, der er ved at ske med lyset, det er, at nu køber vi de der AA-pærer, og så skal vi lige vente os til, at nogle gange så er det sådan meget skarpt, så vi skal lige lære at læse alle de der nye forkromninger, der er på pakkerne. Men altså, jeg er jo altid sådan til, når det er sådan en, der kører så voldsomt, så det er jo den slange, der går op og ned, så må ikke den dykker bare en lille smule ned og finder en eller anden til en eller anden støttelinje, og der vil jeg måske stå som køber, i stedet for at være ham, der eller hende, der køber, når raketten er lige skudt af, og der kommer nok et tidspunkt, hvor der er lidt mindre brændstof på raketten, og så går den enten vandret eller dykker lidt ned. Så der skal man måske samle den op, hvis man er interesseret i det her selskab.
Michael Bak, det jeg hører Lars Persson sige, det er, at det er måske en lille bit smule kedeligt, sådan en aktie her. Hvad, og det var du vel sådan set også ret præcist inde på, men hvad tænker du om den udlægning?
Altså, jeg hører ham sige, at den er måske lidt for spændende faktisk lige nu, fordi den er faktisk den er toppet. Jeg vil så sige, selvom den topper nu, uden at, igen, det er mine analytikere, der finder aktierne, ikke mig. Men så vil jeg så sige, at den er trods alt kun tilbage på et niveau, den havde før. Og jeg tror på, at man skal investere i den, hvis man tror på, at de kan løse de her Internet of Things og Smart City ting. Altså, det er det, der skal være, det der skal være vinder-casen for sådan nogen som Philips eller Signify, som de hedder. At de bliver markedsledende inden for smart city-løsninger, altså intelligent lys, fordi det er der behov for derude. Og så vil jeg se på den som en langsigtet investering, altså 3, 5, 10 år. Fordi det er rigtig nok, at den er steget meget i de sidste 3 måneder, men det er der rigtig meget, der er jo. Mm.
Og nu stod jeg så i min indledning her til programmet og talte om, at det kan være, at de offentlige investeringer, de bliver puttet i grønne løsninger. Kan der komme, altså kan man forestille sig et eller andet i retning, der kan smitte af her på Signify?
Jamen det mener jeg bestemt, man kan, fordi det er jo, altså de er jo både ud mod consumerne, men også ud mod det offentlige. Altså de er kun, så vidt jeg ved, inde i 0,1 eller 1% af det, vi kalder gadebelysning og offentlig belysning rundt omkring. Men det er jo lige præcis der, at de kan gøre en stor forskel, hvis de lykkes med at få kontrakter hos store byer og får den her intelligente lys, altså lyssammensætning. Det er det, der skal være deres vindercase, som jeg ser det.
Signify, SIGNIFY, og han handles altså på børsen i Amsterdam med tickerkoden LIGHT, LIGHT, lige ud af landevejen. Det er der til at huske. Michael, Du har også taget nogle andre med til os.
Ja, jeg har taget en, kan man kalde det, helt anden spiller fra Asien, Taiwan Semiconductor Manufacturer, så den, der hedder TSMC, som jo er chipproducent, en af, om ikke den allerstørste chipproducent i verden. Og her handler det sådan om, at jo stærkere processorer og chips vi får, jo mere energi kan vi spare, dermed spare verden for CO2-udledning. Og det er de jo i høj grad med til at hjælpe os med. Og det er i den grad et stort selskab, som har vist fantastisk gode resultater. De kom faktisk ud med kvartalsrapport i fredags og fortsatte med en fantastisk vækst. De her, tror, de har, det er 34%, de har i EBIT-marginal, altså indtjening, og er et stort selskab i Taiwan. Det, der er at sige til at være chipproducent, det er, at det er enormt dyrt at have de her fabrikker. Og det vil sige, at det er stort set kun, der er Intel og Samsung, så vidt jeg husker. Der er kun få aktører derude. Og selv amerikanske Intel har sagt, okay, det kan godt være, at det er de her Taiwan, som skal producere for os. Så det vil sige, at de har en fantastisk god position, en god indtjeningsevne. Så skal man dog huske på, at der også er en lille politisk risiko ved et selskab som det her. De ligger midt imellem Kina og USA, og de producerer til vores iPhones i Apple for eksempel, men de producerer i høj grad også til Kina. Og der har jeg der måske den her lille både upside og downside på en handelskrig, som man skal være på jagt eller på vagt over for i TSMC.
Ja, så er der både nogle geopolitiske risici, og så er der jo altså også den risiko, som du også var lidt inde på, Michael Bak, der handler om, at der er ved at ske noget i den der branche. Der er lige nu ikke så mange selskaber, og måske er der på vej til at blive endnu færre. Man kunne måske også forestille sig, at der var en eller anden fare for, at nogle stater eller regeringer ville gå ind og sige, at det er simpelthen blevet for stort nu. Mm. Nu skal noget brydes op. Hvad tænker du om den risiko?
Jamen det tænker jeg er en risiko, man skal forholde sig til. Altså, der har været ryster frem om, at Kina kunne finde på at nationalisere de to fabrikker, som TSMC har, men det er dog ikke noget, som tror jeg, eksperterne mener er realistisk. Vi kan også se, at Trump og USA begynder at vil skille nogle af de store tech-selskaber ud. Så det er tilbage til, at det skal man selvfølgelig forholde sig til. Hvis vi tager det fra Dansk Aktionærforenings synspunkt, så glæder vi os sådan set over, faktisk de seneste 6 måneder er mange flere danskere begyndt at investere i udenlandske aktier. Det er lige for at tage den tilbage til overblikket her. Og det vil sige, at det her det handler om spredning. Det handler om, at du måske ikke kun ligger eksponeret til C25, men du også har valgt nogle klimavenlige aktier, som er globale. Og som sagt tidligere, hvis bare du ikke ligger med hele din pensionsopsparing i én aktie, så er det fornuftigt at være spredt. Også i, vil jeg mene, i den her type tech-selskab, fordi det her er jo i høj grad et tech-selskab, som for et år siden måske var knap så populært for danskerne.
Og så er der altså bare også en helt lavpraktisk, hvordan investerer man i TSMC? Så vidt jeg ved, er det ikke sådan lige til at komme til?
Det er både New York noteret og også i taiwanesisk, så det har en noteret to steder, så det burde være til at finde. Kigger over på Persson, han handler mere, end jeg gør, men altså det er baseret, det er noteret to steder, og det er jo et kæmpe selskab. Altså det er jo modsætning til Signify, der var 31 milliarder, så det her 2.616 milliarder i børsværdi, ikke? Så det er en enormt selskab. Og tilbage til, at de aktier, som Henrik Ekman har fundet her i vores analyse for Dansk Aktionærforening, det er jo, om man så må sige, sikre selskaber, som allerede er inden for den bæredygtige industri og omstilling, hvor jeg ved, at Persson også har nogle kandidater, som gør sig til. Ikke? Og jeg tror, mange af vores medlemmer vil gerne have noget af det, vi kan kalde det etableret. Mm. Og i øvrigt også ikke kun Ørsted og Vestas, for det er det, vi kigger på. Meget på kan jeg så sige omkring TSMC, at netop de har fået indgået aftale med Ørsted omkring, rent faktisk, at Ørsted leverer al deres vedvarende energi. Mm. Og der, på den måde hænger det jo sammen det i den lille store verden.
Når nu vi taler semiconductor, så er det jo altså også en branche og nogle aktier, nogle selskaber, der er steget rigtig meget. Også sådan, hvad skal man sige, på ryggen af den her fangoptur, som vi har haft i løbet af 2020. Nogle vil måske mene, at de her aktier også er blevet for dyre, og andre vil mene, det ved jeg i hvert fald, at der er en her i Millionærklubben, Lars Svendsen, han har nemlig bragt det på banen for mig, at vi får måske en sektorrotation, når der kommer en vaccine. Altså så begynder nogle af de her aktier ligesom at falde tilbage, fordi folk trækker penge ud af de segment, og putter dem over i mere sådan, skal vi kalde det, gammeldags industrier. Hvad tænker du om det, Michael?
Altså lige præcis TSMC har en price earning på omkring 22-23, som jeg altså som er højt, men som ikke er bekymrende højt i forhold til nogle af de andre tech-aktier, vi taler om, altså hvor de kan ligge op på 100-200 og så videre. Ikke? Så jeg vil sige lige præcis den, vi lige har talt om, er jeg ikke så bekymret for, men ja, jeg kan være bekymret for altså oplagt Tesla og nogle af de andre, som ligger voldsomt højt. Mm-hmm. Så ja, vi siger jo også til vores medlemmer, pas nu på, og lad nu være med at gå med, altså igen, for at tage de unge investorer, bare fordi noget er steget, så skal jeg springe på. Det er jo nærmest det sidste, du skal gøre. Ikke? Du skal lige præcis passe ekstra meget på, når noget stiger, fordi så er det måske blevet for dyrt.
Mm. Lars Persson, TSMC, hvordan kigger du på den rent teknisk?
Så skal vi jo lige over. Og, jamen altså, den her er jo en fin opadgående tendens, og altså, hvis vi kigger på den over i USA, så konsoliderede den sig lige i august-september måned, og så ligesom fået lidt fart igen. Altså,
der er jo helt... ligesom, vi kan få kurven op, så vores lytter på Facebook kan se med.
Der er jo hele den her geopolitiske uro omkring Taiwan hele tiden, man så måske skal have sådan lidt i baghovedet, men det skal man jo også en gang imellem sige som investor, når ja, det er der hele tiden. Man kan se, at antallet af producenter er jo blevet væsentligt mindre, så Der er jo nok en fordel i og med, at vi nærmest kun er to tilbage, fordi netop Intel er ved at smide håndklædet lidt i ringen og sige, at det bliver ikke os, der skal være banderfører på den her. Så jeg synes, man skal holde øje med den. Og igen, jamen, nu havde den lige et par dage, hvor den satte sig i sidste uge, og det kan jo være, at det er der, man skal bruge til at samle op, fordi vi bliver ved med at få behov for chips mere og mere. Altså robotter skal overtage ting, og som vi også hører, så hvis man går og kigger på nøgletal, så er det, så, som Michael siger, det er ikke voldsomt dyrt. Jeg kigger mere på trenden, og den er jo fint opadgående, så ja, det er jo der, hvor man skal lægge sine æg, tænker jeg. Hvad vil sige,
ville du lægge nogle æg der, Lars Persson?
Ja, det kunne jeg sagtens gøre. Nu kigger jeg ikke så meget på amerikanske aktier. Jeg kan jo bedst lide nogen, jeg holder lidt mere øje med og har inde i min atmosfære, men det kunne man sagtens.
Ja, Michael, du har en kommentar.
Jamen, det var mere for at sige, at de her analyser, vi bringer i aktionæren, er jo altså bygget op på den måde, at vores analytikere så bruger et grønt lys, et gult lys og et rødt lys, for netop at gøre det anvendeligt.
Så pædagogisk.
Lige præcis. Jeg vil så sige, at det er altid op til den enkelte at vurdere, hvad man vil handle på, men tager man sig tid til at læse de her analyser, så er der jo altså de her anbefalinger, og det jeg kan sige, at Henrik Ekman gør, han sætter grønt lys i hvert fald ved både Signify og også ved TSMC. Det er så skrevet for et par uger siden, så jeg skal jo til forbehold for det. Ja. Til gengæld er han så mere, hvad hedder det, og med forbeholden på Vestas, på Ørsted, altså vores danske klenodier, som jo er dem, vi måler os op imod. Og det tror jeg i virkeligheden, eller det er han primært på grund af pris, altså kan jeg se. Ikke? Fordi det er jo netop, apropos det, vi taler om, det er nogle selskaber, som de ligger i et stabilt økonomi, de er dygtigt drevet, de viser rigtig gode resultater, men de er også meget dyre. Og det er i virkeligheden nok det, som de to andre selskaber, vi har talt om her, alt andet lige måske ikke er helt så dyr. Og det tror jeg generelt, at vi kan se rundt om i verden, også fordi corona har ramt meget, meget hårdere ude i verden, jamen så er der jo selskaber derude, som ikke har måske oplevet, eller nogen af dem i hvert fald oplevet helt den samme prissætning, som vi har i en solid dansk økonomi.
Og der har du altså bragt et par stykker på banen her for os i dag. Signify fra Holland og TSMC, som er et taiwanesisk selskab, som vi har talt om flere gange her, også i Millionærklubben. Der er også andre selskaber, som jeg synes var meget spændende at kigge på. BorgWarner, som er et amerikansk selskab, jeg ikke havde fået øjnene op for tidligere. Det er noget med, at de leverer til bilindustrien, komponenter til bilindustrien i USA. Og så er der et selskab, der hedder Umicore, et belgisk selskab, som reducerer udledningsgasser og leverer teknologi til bæredygtig transport og genbrug og den slags. Altså masser af spændende selskaber, som man kunne gå ind og kigge på der. Lars Persson, lad os lige vende tilbage til vores egne breddegrader, fordi nu siger Michael Vestas og Ørsted, er det der, du vil lægge dine penge, hvis du vil investere grønt sådan her nu?
Jamen altså, det er jo nogle af dem, som man kan vælge i hvert fald, fordi at kigger man på den samlede nordiske portefølje inden for det her, så er vi jo faktisk rigtig godt placeret, både i Norge, Sverige og Danmark. De danske selskaber er jo nogle af dem, der har flest år på banen, altså tager vi Vestas og leverer vindmøller, jeg ved ikke hvor mange år, og man kan bare erkende, at lige i øjeblikket, der bliver vindmøllerne revet ned af, fordi der tænker jo nærmest overdrevet selvfølgelig en ordre ind om dagen, men i hvert fald en om ugen, og det er ikke engang, vi er ikke engang i fjerde kvartal i slutningen, det er jo der, hvor der ellers plejer at tække de helt store ordre ind. Så alle byder jo ind på den her grønne bølge, og det er jo derfor, man sådan tænker, jamen, det kan godt være, at det er dyrt nu, men vi skal jo prøve at kigge nogle år ud i fremtiden, og holder vi den her vedvarende, konstante efterspørgsel på vindmøller, jamen så kan det jo godt være, at det ikke er så dyrt, og samtidig skal der jo være service på de her vindmøller. De står jo ikke, og de får vind, og det slider på tingene, så der skal jo være en vis service på, ligesom på vores bil. Så, og det er jo vist også fået et godt ben, og de har faktisk også en der service på nogle møller, som ikke engang er deres egne. Så jeg synes egentlig, at det er en spændende forretning. Ørsted har gjort det, at de med de her vindmølleparker, og der kan vi jo bare se, at priserne på de her vindmølleparker, de bliver jo skruet op, fordi lige pludselig skal alle dem, der har lavet sort energi, altså Equinor og BP og Statoil og alle de her, de skal også være med på den her bølge. Så jeg synes egentlig stadigvæk, at de her to ligger lunt i svinget, men køb, når de er faldet efter nogle dages uro, og der kommer måske en eller anden crash en eller anden dag, jamen så er det måske nogle af dem, man skal overveje igen, fordi som Michael også siger, det er veldrevet, de har styr på det osv. osv. Så det, vi er heldige, vi har sådan nogle to i sweet spot. Ikke? Kan vi kigge op til Norge, så har vi jo Scartec Solar, som ja. Lige pludselig er gået sammen.
Lad os tage den steg helt vanvittigt i sidste uge, Lars Persson.
Ja, fordi at de gik sammen med nogle af deres konkurrenter, eller jeg fik ikke læst den, jeg var jo på ferie. Men
SN Power.
Ja, netop. Ikke? Mm. Og det viser jo igen, altså har du det rigtige mandskab, det rigtige sted, jamen så er der stadigvæk mere i aktierne. Man kan så sidde og klø sig i nakken og tænke, altså for nogle år siden kunne du jo købe den for 80, altså i 18 kunne du købe den for 80, nu står den i 256. Ikke? Det viser bare, at folk vil gerne ind i sådan nogle veldrevede forretninger, der har styr på det.
SN Power, som de købte op, det er vandkraft, så vidt jeg ved, og Scartec Solar, det er jo altså sol.
Netop.
Så, Persson, så breder de sig også ud over flere. Kan vi lide det?
Ja, det kan vi, og det er jo det, der er hele casen. Det er faktisk, at vi har styr på vind, og vi har styr på sol. Det sidste, vi mangler, det er egentlig vand. Altså, så kan man sige, jamen, vi har haft styr på de der vandkraftværker i mange år. Jo, men det, der ville være allerfedest, det var jo, hvis vi kunne bruge havet som en energimotor. Og der har vi jo sådan to eksempler i Sverige. EWPG Holding, meget lille selskab, der er sådan en bølgevirksomhed, og så har vi Minesto, MINESTO, og dem har jeg så også selv investeret i, der er under vandet, hvor man bruger det der, pas på dem, de er små, og det er farligt, og vi er stadigvæk nye, så der er stadigvæk nogle muligheder, altså vi har styr på land til vands, og nu mangler vi jo, eller til lands og i luften, og nu mangler vi bare til vands, ikke? Så, og det er det, vi får nu. Så på den måde kan man ligesom dække sig helt ind. Ikke? Og så er der jo selvfølgelig også Eaton, som er japanske solcelleparker, og der er Soltech, som sætter solceller op. Så Sverige har jo også rigtig mange spændende ting at byde på, og så er der Nel i Norge, så jeg synes Norden, vi dækker rigtig godt mange af de her nye energikilder, så man behøves ikke at skulle tøffe hele vejen, hverken til USA eller andre spændende steder.
Det kan være, jeg lige skal nævne nogle af de, som du bragte på banen, Lars Persson, hvis folk skal høre dem igen. EWPG Holding, som ja. Altså er det her bølgeteknologi, ja. Og så sagde du E-Trion, E-T-R-I-O-N, ja. Så vidt jeg ved, solenergi, ja. Ja. Hovedsæde i Schweiz, noteret i Canada, anlæg i Chile og Japan, de er globale, må
det er,
man bare sige.
Ja, ja. Men stadigvæk små.
Men stadigvæk små. Og så Soltech, som du også var inde på, Minesto, M-I-N-E-S-T-O. Ja. Persson, hvor, nu har vi nævnt mange selskaber, men hvilke børser handler de på? Altså er det de helt små selskaber,
her,
de har
nej,
med
nej,
at være
her? Det er Firth North. Eller,
det er også rimelig småt.
Men faktisk, nogle af de svenske Firth North kunne jo faktisk gå ind på vores midcap-selskaber, så der skal man jo lige kippe med hatten en gang, når man lige ser på de der, og så er der også nogen, der er small cap og sådan noget, så vi er jo selvfølgelig i begynderstadiet, og både det her EWPG og Minesto, de er jo stadigvæk kun egentlig forsøgsanlæg, Minesto på Færøerne, og EPG mener jeg, det er i ved ude ved Israel og nede ved Gibraltar eller andre steder i hvert fald, så det er jo stadigvæk, at de har ikke sådan 100%. Det er lidt ligesom biotech, hvor at vi er kommet til fase 3, men vi mangler ligesom de helt store anlæg at sætte i op. Ikke?
Er Sverige bedre til at opbygge de her små selskaber, Lars Persson, inden for den grønne omstilling, end vi er her i Danmark?
Det var et frækt spørgsmål. Det håber jeg ikke.
Michael, hvad tænker du? Ved du det? Det
jeg vil sige, at vi er kommet godt efter i de sidste år med alle de nye børsnoteringer. Vi kan jo nævne, at FOM Technologies, som er et af de små selskaber, rent faktisk leverer til First Solar, eller har, fået en, har fået en aftale med dem også. Så jeg håber da bestemt på, at vi kan i Danmark komme efter svenskerne. Historisk set har de været gode til at lave de her udviklingsselskaber. Man kan måske helt overordnet sige omkring det her med grønne vindere, som analysen nu hedder. at vi ser jo en ny generation af investorer, som vælger at sige, at vi vil kun investere bæredygtigt. Og her viser vi så nogle konkrete anvisninger på, hvor kan du gøre det, hvis du samtidig får spredning. Jeg vil sige, at nogle af Pearsons kandidater er gode, men igen, det er måske 10% af formuen, der skal gå den vej. Her har du måske nogle meget solide, Philips kunne være, eller hvad hedder det, Signify kunne være et eksempel, hvor du ligger relativt sikkert med nogle af dine midler også. Ikke? Når jeg så har sagt det, at der er nogen, der kun vil investere bæredygtigt, dem hjælper vi, og vil meget gerne også hjælpe, så er der også mange, som stadigvæk har det der med at sige, okay, jeg er på vej ind i de bæredygtige, men jeg har også min gammeldags portefølje, om jeg vil. Jeg går efter det, der hedder klassisk gammeldags afkast, og er ikke værdibaseret på den måde. Og det er de to generationer, vi forsøger at favne i Dansk Aktionærforening, som i virkeligheden godt kan gå hånd i hånd. Jeg ser heldigvis også interessant nok, at den, det, jeg vil kalde den ældre generation, de ved også godt, at det her, det er fremtiden. Og det har Saxo Bank jo også været ude at sige med 50 kandidater, tror jeg det er, på bæredygtige vinder. Så vi er der, og vi er der nu, og jeg vil også mene coronakrisen, den nye tid, vi lever i. Altså, tingene går stærkt, og man skal holde sig orienteret også i den her vej.
Nu siger du, der er nogle lidt ældre investorer, der går efter klassisk gammeldags afkast, Michael. Mm. Men betyder det dermed også implicit, at der er, at man må gå på, lidt på kompromis med afkast, hvis man investerer i den grønne omstilling?
Det mener jeg ikke. Jeg mener rent faktisk, at lige præcis de her 9 bud er meget gode eksempler på, at det er veldrevne virksomheder, som tjener gode penge. Og alle virksomheder med respekt for sig selv har jo også i dag en bæredygtig politik. Pensionskasserne er fuldstændig over det her, så jeg mener bestemt ikke, at det er et spørgsmål om at gå på kompromis med afkastet.
Pearson, hvad mener du?
Nej, overhovedet ikke. Altså, vi kan jo også se, at nogle af dem, der er steget mest på den danske børs, det er jo faktisk de grønne investeringer. Tag så bare Scartec Solar. Nej, så man går ikke på kompromis, men det er jo rigtig nok, hvad Michael siger, at der er den klynge, hvor vi allerede har været der i mange år, har en virkelig driftsolid forretning, som Ørsted og hvad hedder det nu, Vestas, og så har vi så den her nye klynge, hvor vi er i gang med at skulle finde vores ben, og der skal man jo selvfølgelig skelne og passe på, at man ikke får smidt alt for mange midler måske i den her nye klynge, men vi kan jo kalde det et frimærke en gang imellem herinde, men måske her kan man have 2-3 frimærker, og så se, hvad for nogle af dem, der løber afsted. Nu vil jeg ikke sige, at Soltech er så meget frimærker, måske heller ikke Eaton, men måske nogle af dem her med bølgebryder, bliver det overhovedet nogensinde til noget? Det kan man måske stille sig selv, men det har vi jo stillet mange gange det spørgsmål, da man startede med vindmøller for mange år siden, med Tvindmøllen og hvad ved jeg, ikke? Der grinte vi alle sammen lidt i skæg og tænkte, ja, den er god med jer langhårede hippier, og i dag, der står det jo alle vegne, når vi kigger i landskabet, i Skåne, i Østersøen, på spanske bjergtoppe osv. Så nej, altså, vi har bare vendet os til det, og det samme med solceller, altså tager du til Ærø og Samsø, og hvor vi nu ellers er, så er der bare, jeg ved ikke hvor meget, ikke?
Og lige en kort kommentar på det her. Vi må også bare erkende, jeg havde en god debat i vores tv-program Aktionærerne hen over sommeren med nogle unge investorer, og en af dem siger til mig, at altså, hans far var lidt imod, og jeg tænkte, hvad er det for noget for mig? Så siger han, prøv lige at høre, vil du helst leve i en by, som er forurenet, eller en, der ikke er forurenet? Altså, vi har en planet, som vi rent faktisk skal passe på, og alle politikere, alle, kan man sige, embedsmænd og andre derude, ved jo også godt, at vi skal tage hånd om vores verden. Mm. Så det der med, at vi springer ind og ud af den her sådan meget rationel tilgang. Det er fair nok, men det er jo også, altså det giver også bare mening. Det synes jeg også, vi skal huske at stå op for.
Bestemt.
Altså for ellers så får vi vores egen lille boble.
Men Michael, nu har du bragt nogle selskaber på banen, der rent faktisk laver produkter og teknologier direkte ind i den grønne omstilling. Men du var selv også inde på, at enhver virksomhed nærmest med respekt for sig selv nu om dage er nødt til at agere grønt og på en eller anden måde være grønt. Så kan man ikke så nærmest bare plukke ned fra alle hylder nu om dage?
Altså det er jo eksempelvis, den her analyse giver jo sådan nogle direkte, man taler om de direkte og indirekte, kan man sige, hvad hedder det, investeringer i den bæredygtige teknologi, og det, eller i bæredygtig omstilling. Og det er klart, at hvis man tager indirekte, så er stort set alle virksomheder jo på den her agenda. Men så jeg mener, det mener jeg sådan set ikke, man kan. Altså man kan sagtens gå ud og finde nogen, der har direkte impact på det, vi kalder CO2-udledning. På den måde, så er der både nogen, der er, og nogen, der ikke er. Personligt har den holdning, at man er ikke sådan forpligtet til kun at investere den her vej, fordi vi har alle sammen en rolle at spille. Og det gælder jo også de virksomheder, som befinder sig i en indirekte påvirkning af eksempelvis, lad os sige, CO2. Så på den måde mener jeg sådan set, det er fornuftigt at have spredning, også i, kan vi kalde det, i andre industrier, fordi vi jo alle sammen skal gå den her samme vej og hjælpe.
Ja. Vores sms, den vælter over med lyttere, der gerne vil høre lidt til Quantafuel, Lars Persson. Den kan du stå og kigge lidt på, mens vi byder Lars Svendsen velkommen her i programmet. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. I skal lige tage et sæt på, I to, så I også kan høre, hvad Svendsen. Godmorgen, Svendsen. Lav, bæredygtige aktier. Er der nogen, der springer i øjnene for dig, sådan lige umiddelbart, som du kunne tænke dig herinde på dit depot?
Ja, men det lyder jo bedre, end det er, ikke? Og det skal man altid passe på med. Og alt det der, det er jo politisk set, er det jo begrebet der emotivisme, at man lader sine følelser bestemme over sin forstand. Og det er jo altid farligt. Men altså, jamen, hvad jeg synes om det der, at jeg synes jo, at mit synspunkt på det er, at hvis vi har et samfund, der er så idiotisk, at man vil overinvestere i grønne ting, så vil jeg gerne eje de ting, som leverer alt det der gøjl. Altså, det er jo, det kan man jo tjene penge på, ikke? Mm. Men jeg vil hellere eje det end, hvad kan du kalde det for, ingeniør- og produktionsfirma, typisk Vestas Avin, ikke? End jeg vil eje sådan en som Ørsted, som har et investeringsprojekt, som jo egentlig optræder som projektudvikler og ejer. Det er jo det er ligesom et ejendomsselskab, kunne man kalde det for, ikke? Mm. Som bygger et nyt center ud i et nyt sted på en mark, og de har købt en grund for ingen penge, og så kommer der for ingen masse mennesker, og så bliver det penge mere, ikke? Det er jo sådan set det der Ørsteds model, hvor de får det via en koncession. Men det er jo bare blæst gevaldigt højt op, og så er spørgsmålet jo, hvor bæredygtigt det er.
Yeah.
Og det er jo problemet i det. Og når man sidder og taler om, hvorvidt det er en god investering, at aktiemarkedet...
Svendsen?
Han...
Der røg han ud. Er du der, Svendsen?
Ja, ja.
Okay.
Er du der?
Ja, ja. Du røg lige ud. Men
jeg siger bare, det er en varm luft.
Ja, det lyder ikke så godt. Vi har ikke rigtig gang i den til Svendsen. Linjen er lidt usikker.
Er du der nu?
Ja. Prøv igen, Svendsen.
Nå, jeg prøver bare at forklare, hver gang jeg siger ordet varmluftballon, så
ryger jeg ud. Ja, så ryger du. Det må du ikke sige, det der.
Problemet er jo, man skal lige passe på i det her, hvor vi har et boom nu på grønne aktier. Ikke? Det kan alle se og høre. Men der skal man bare passe på, at det ikke betyder, at man resonerer baglæns og sidder og siger, aha, når Ørsted kan blive firedoblet, så er det fantastisk godt. Altså, vi skal ligesom finde ud af, hvad er op og ned på det.
Mm.
Og der skal man så finde ud af, hvornår det er tid til at tage stikket hjem.
Ja. Lars Svendsen, der er kommet et spørgsmål her ind i studiet. Det er fra Sten Madsen. Han arbejder i Melbourne, og i disse lockdown-tider, skriver han, så er der ikke så meget at lave, så nu sidder han altså også og holder øje med, om der er nogle grønne aktier på det australske marked. Jeg ved ikke, hvor meget du følger det australske marked, men jeg synes, det er i sig selv et spændende marked, fordi du har belært mig om tidligere, at det på en eller anden måde er lidt Australien er lidt en proxy for, hvordan det går med økonomierne rundt omkring i verden. Det ved jeg ikke, om det stadigvæk er nu.
Det er rigtigt. Det er, rigtigt.
Ja. Ja.
Det er et leading indicator-marked. Ja.
Lige præcis. Er der nogle spændende ting at gribe fat i Australien? Og det må godt være grønt, men hvis det ikke er det, så kan du måske komme med noget andet.
Nej, det ved jeg ikke. De er faktisk kendt for at have en meget sort økonomi, fordi de jo leverer jo råvarer til Kina frem for nogen anden, i form af kul og jernmalm og alt sådan nogle ting. Så, og de producerer også temmelig meget olie og gas. Men det tvivler jeg meget på, at de har noget at byde på. Men jeg ved det ikke. Men Australien er et leading indicator, fordi de har den der profil, og der er ikke nogen stort set, der er frihandel, og de følger industrikonjunkturen derunder Kina. Ikke? Derfor er Australien en leading indicator økonomi. Og hvis du så vil, det er jo Greenspan, der har blev meget opmærksom på det for mange år siden. Vi havde en samtale, jeg læste i en bog. Men hvis du spørger, hvor ligger Australien, så jeg ligger i 6.200, eller deromkring, på indekset derude. Det hedder 200-indekset.
Mm.
Og det var nede i 5.000 cirka, da det var værst, og i 7.000 kom det inden corona-afbrækket, ikke? Så der er, og der skulle være, historien udefra er, via bulkmarkedet, kan jeg fortælle jer, at det er jo sådan nogen, der sejler det væk, at det går faktisk rigtig godt i øjeblikket. Kineserne fyrer op under kedlerne igen. Så det betyder på, at deres industrikonjunktur skulle jo
Ja.
Gå den rigtige vej.
Der er kommet flotte BNP-tal også ud fra Kina i dag. Jeg ved ikke, hvor meget man kan stole på de tal, men altså, det ser jo i hvert fald relativt pænt ud, en BNP-vækst på 4,9% i tredje kvartal. Det kan man da ikke kimse af i de her tider. Og Svendsen, en anden ting, der var også, så vidt jeg ved, tal eller udmeldinger fra BHP Billiton, som jo altså netop er ude i Melbourne. Jeg ved ikke, hvor godt det ser ud, men sådan mineindustrien, hvis nu man ikke kan komme med et godt bud på noget grønt herude fra, kunne det så være noget mineaktier, man kunne kigge på nede i Melbourne, hvis man sidder og keder sig?
Ja, men det er jo altså så, det er jo ikke kul, fordi kul er jo under konstant afvikling, og det har det jo været. I år 1900, der var stort set hele verdens energiforbrug kul. Mm. Og nu er det nede på 25%, og det går mod 0 i løbet af, eller 5% i løbet af de næste 30 år. Og overgangsteknologien vil blive naturgas. Så hvis du er sådan gammeldags, lidt sort som mig, der ikke tror på hypotesen om den globale opvarmning af det der, så er naturgas det, du skal satse på. Det er sådan set, hvis jeg var sådan en idiot som mig, vil gå ud og se på det, så vil jeg sige, kig på nogen, som leverer alle de der grønne hysteriløsninger, hvis du kan finde det. Det er sidste dag i dag for den her Windowmaster, han påstår jo også, at han er grøn, ikke? Jeg har selv tegnet nogle af dem, det siger jeg ikke, men jeg siger det bare. Det er jo et eksempel på, at i nogen, som siger, de er grønne, jeg ved ikke, hvor grønne det er, men det siger de jo, ikke? Og så det andet er, naturgas bliver drivkraften i de næste 20 år, samtidig med, at der så kommer elbiler. Og når elbilerne kommer for alvor, så er alt stort set løst.
Svendsen, du siger, at du ikke tror på global opvarmning. Man kan vel se på tallene, at hvad skal man sige, at bliver varmere og varmere. Det er vel ikke noget, man sådan, kan diskutere?
Jo, men det er jo spørgsmålet, om det er menneskeskabt eller ej.
Nå, så det er du ikke tror på?
Jamen, det er jo, og hvis det ikke er menneskeskabt, så behøver vi ikke gøre noget ved det. Men,
altså, nå, det kunne være en lang debat, som vi kunne sammen en gang. Lars Svendsen, noget andet, jeg ved, du også sidder og kigger på, det er Pfizers udmelding i, var det ikke i slutningen af sidste uge, de kom ud og sagde, at de regner med at have en eller anden form for vaccine, næsten klar i tredje uge af november. Altså, vi når det ikke inden det der præsidentvalg, men altså i tredje uge af november, der skulle det være klar til at sende en ansøgning til FDA. Er det her, vi begynder så, hvis nu den går igennem, er det her, vi skal holde øje med, om der kommer en sektorrotation i gang?
Ja, det er jo så der, hvor vi kan sige, hvis Pfizer nu kommer med en vaccine, og der vil jo komme en vaccine, det er stort set givet. Altså, det kan lade sig gøre. Og så er det spørgsmålet, hvem og hvornår, og hvor mange besværligheder der er i det, men det vil lykkes, og hvad hedder det, der er jo 75 projekter, der kører i hele verden på at finde ud af det. At ja, det er den første, som ser ud til at være meget, meget tæt på nu, og det er jo sådan noget, der kan gøre, at vi så kan begynde at få en fornemmelse af, at vi skal vende tilbage til en eller anden grad af normalitet, og det er jo interessant om... Altså, det er jo sådan en typisk usikkerhedsfase nu, ikke? Fordi der er jo ingen, der siger, at den kommer.
Nej.
Altså, det er jo gæt. men ja, det ser ud til det, og hvis det er tilfældet, jamen så skal du ikke længere, behøver du ikke længere at købe alle dine indkøb hos nemlig.com og Amazon og det andet. Så kan du godt gå ned på High Street igen.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg gider. Nu har jeg lige vendt mig til det andet. Det er sådan meget dejligt og belejligt at sidde hjemme i sofaen og handle.
Nå. Jo, men det er meget vigtigt. Det er nok den vigtigste nyhed, som er kommet her inden for de sidste par uger.
Ja, det bliver nogle spændende uger, vi går i møde, både i forhold til masser af regnskaber, men altså også et amerikansk præsidentvalg, som er lige om hjørnet. Der er, ja, det er tirsdag om 14 dage, så det er jo sådan set også meget tæt på. Og så er altså også den her udmelding fra Pfizer, som vi kommer til at holde øje med. Svendsen, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig.
Hej du.
Hej. Så vidt altså Lars Svendsen om, lyst og fast, og aktiemarkedet. Lars Persson, Quantafuel. Jeg så godt, hvordan du så ud i hovedet, da jeg bragte den på banen, inden vi ringede op. Men lad os bare sige, det er en aktie, du ikke følger.
Det må man sige.
Godt. Hvad har du at sige til den?
Jamen altså, der er jo kommet det, at de startede et anlæg i Skive, og i starten var det jo sådan lidt varm luft, så aktien er jo bullret deropad. Og spørgsmålet er selvfølgelig lidt om det er sådan lidt på den her billige baggrund, ligesom, jamen, nu skal selskabet i drift, og først var det de her prøveting, og nu skal de så i gang, og det er det, jeg tænker, man vil se det i kommende tid.
Bettina fra Vejle, hun har ret godt styr på den, kan jeg se. Hun skriver, at de laver jo altså bæredygtig nafta af plastikaffald, og de har Kirkby og BASF som investorer, så har de, som du også var inde på, Persson, bygget deres første fabrik i Skive. Mm. Diverse analytikere har sat ret høje kursmål, skriver Bettina. Altså, det er ikke noget, du bliver tændt af, lyder det til?
Jo, altså, men man skal jo have været ved havelån, da ligesom toget kørte forbi, og det var man ikke, synes jeg i hvert fald. Så jeg vil jo bruge sådan nogle tilbagefald, som man en gang imellem ser, eller at aktien står stille, så hvis man skal ud og købe op. Ligesom hvis vi nu tager sådan en god ven som Neil, altså i 16 var den op i 10, og så faldt den lige pludselig ned til, 4 kroner, ikke? Så, og nu ligger den så og jonglerer mellem 16 og 22, ikke? Så Der er jo muligheder, så toget stopper igen med en eller anden perron, fordi det er jo ikke bare de færreste tog, man bare ser, der buller der ud af hele tiden. Der kommer pauser, fordi at der er et eller andet, der enten går galt, eller også så er der nogen, der tænker, hold da op, nu tager jeg gevinsten af, nogen siger farvel og siger, nu kan jeg ikke se udviklingen længere i det her selskab. Så det, jeg vil tage den på min kandidatbænk og så se, hvornår den falder tilbage for det. Det er dejligt, at man kan få ryddet op på havene, eller hvor det nu er, alt det her gamle plast, som vi kan få genanvendt. Der var jo lige det her udsendelse, at man fandt en slikpose fra, der var 10-20 år gammel skolekridt, der havde ligget i naturen. Det ringer jo nok en klokke til flere af os, så når vi nu går alligevel ud og lufter vores hund og ser, der ligger en gammel pose slik, så burde vi tage den med hjem i skraldespanden, fordi den kommer også til at være der om 2 år, når du går forbi, hvis du ikke.
Ja, det er lidt deprimerende at tænke på den måde. Lars Persson, gav videre, om Quantafuel kan hjælpe os med at gøre noget ved det. Ellers så er der forhåbentlig nye teknologier derude, der er på vej. Det blev simpelthen alt, hvad vi nåede i denne her udgave af Millionærklubben. Tak til alle jer, der skrev spørgsmål herind. Vi når som sædvanligt ikke dem alle sammen, men vi læser dem alle sammen, og vi skal nok følge op undervejs, så vi putter dem ind, hvor de passer i forhold til de emner, som vi altså tager på banen. Michael Bak, inden vi siger endelig farvel til dig, så har jeg også fået et hav af kommentarer og spørgsmål fra, hvad der ligner nye unge investorer. Hvor kan de finde dig, havde jeg nær sagt. Hvor kan de henvende sig, hvis de gerne vil høre lidt mere om, hvordan I kigger på aktier hos Dansk Aktier?
Jamen altså, shareholders.dk, altså det vil sige, vores hjemmeside er et godt sted at starte. Vi har et nyhedsbrev, som er gratis at skrive sig op til. Der er omkring 30.000, er meldt ind der. Så har vi et ungdomsmedlemskab til 395 kroner om året. Og alt sammen givet godt ud for at prøve at holde ny bedste ven, der kan holde ind i hånden, mens det hele kører stærkt.
Det er måske en god lille investering for at kunne finde ud af, hvad der foregår på markedet. De her, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet denne mandag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen allerede, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.